Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda yana siz azizlar uchun berib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek esa mikrofon qarshisidaman. Azizlar, birodarlar orasida ham bahslar bo'lib turadi. Shaxsan men ko'p marta birodarlarimiz orasidagi shunday qizg'in bahsning guvohi bo'lganman. Kimdir yovuz ruhlar imonli birodarlarga ham hujum qiladi deb aytsa, ikkinchi birodar yo'q. Bizda muqaddas ruh bor. Shuning uchun ham biz to'liq himoyalanganmiz deb aytadi. Keling, hurmatli birodarlar, muqaddas kitob bu haqida nima deb aytadi? Ko'rib chiqsak. Muqaddas kitobda iblis va uning jinlarining imonlilarga qarshi nopok va razil xatti-harakatlari haqida yetarlicha gapirib o'tilgan. Bu buzg'unchi faoliyat haqida Tavrotda ham, payg'ambarlar kitoblarida ham, Zabur va Yangi Ahdda ham ko'p gapiriladi va har xil ko'rinishlarda tasvirlanadi. Misol uchun, iblis imonlilarni yolg'on gapirishga undaydi. Shu haqida Havoriylar kitobining 5-bobi 3-chi oyatida o'qib ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari, imonlilar jamoatini parokanda qilish va tarqatib yuborish uchun haqiqiy imonlilar orasiga soxta imonlilarni qo'shib qo'yadi. Matto xushxabar kitobining 13-bobining 24 va 30-chi oyatlari hamda 37 va 43-chi oyatlarida shu haqida gap boradi. Iblisning bu kabi qilmishlaridan o'zini himoya qilish uchun har bir imonli xushyor va bidor bo'lishi haqida 1-Butrus kitobining 5-bobi 8-chi oyatida ko'rishimiz mumkin. U yerda aytilganidek, mustahkam iymon bilan iblisga qarshi turish kerak. Iblisga qarshi himoya qalqoniga ega bo'lish uchun imonli Xudo kalomidan to'g'ri foydalanishni bilishi hamda to'g'ri va muttasil duo qilishga odatlanishi kerak. Bu ikki faktor, duo qilish va Xudo kalomi, shayton va uning jinlariga qarshi jangda ruhiy harakatlarimizning asosiy tayanchi, boshqacha qilib aytganda bizni tik ushlab turadigan umurtqa pog'onamiz hisoblanadi. Iso Masih tug'ilganiga qadar 890 va 900-chi yillarda Yahuda shohi bo'lgan. Kushitlar qo'shini janubdan Asaga hujum qilgan paytda u dushman qo'shini oldida faryod ko'tarib Xudodan yordam so'raydi. Shoh Asa Yahuda qo'shinlarining kuch-qudratini emas, balki aynan Xudo so'nggi va eng yaxshi himoya ekanligini itoatkorlik bilan tan oladi. Xudo Ifiopiyaliklar qo'shinini batamom yakson qilgan holda Shoh Asaning duosiga javob beradi. Bu hodisa jangda qo'shinning katta-kichikligi emas, balki Xudoga bo'lgan komil ishonch hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Xudo uchun har doimgidek ishonch muhim ahamiyatga ega. Shunday ekan azizlar, yovuz ruhlardan bizning eng yaxshi himoyachimiz Xudovanddir. Agar Xudoning xalqi topinish va duo qilishni birinchi o'ringa qo'ysa, Xudo o'z va'dasiga sodiq qolib, u haqda qayg'uradi, deb ishonch bilan ayta olamiz. Aziz radio tinglovchi, shuning bilan bugungi eshittirishimizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.